halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan moojadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 23-ka bisha Maarso 2015-ka. Idaacadda waxaa si wada jir idinku haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah kulanyo ka tirsan ciidamada AMISOM oo lagu weeraray magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose.
Dawladda Yemen oo dalalka Khaliijka ka codsatay in ciidamo u soo diraan Yemen si looga hortago isbalaarinta jabhada Xuutiinta.
Waxaad kaloo maqli doontaan Kenya oo damacsan inay darbi ka dhisto xadka Soomaaliya iyo Kenya si ay u joojiso weerarada Al-Shabaab, balse qorshahaasi waxaa dhaliilsan mid ka mid ah xildhibaanada Kenya.
Jidaar dadka waa Soomaali labada dhinacba waa xoolaleeyay xoolaha u foofaan dad xandhi jira way ku gudbaan mar walbaba. Jidaar dheer oo la dhisay muddo hore uma malaynayo horta inuu xaqiiqiyo umaba dhici kara oo practically si ku suurageli karaa.
Waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban ciyaarihi iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Safiirka dawladda Mareykanka u joogta qaramada midoobay Samantha Power ayaa ku ugu baaqday dhinacyada dalka Yemen inay dib isugu soo laabtaan wadahadaladii ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay saacada kadib markii mucaaradka Xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada bartamaha waddanka Yemen ku taalla ee Taiz. Ms Power ayaa jeedisay baaqaasi kadib markii golaha amaanka ee qaramada midoobay uu kulan degdeg ka yeeshay xaaladda Yemen xaddii shalay. Waxay sheegtay in ficillada ay ku kacayaan kooxda Xuutiyiinta ay mijaxaabisay dadaalladii kala guurka ee dalka Yemen. Sida ay hadalka u dhigtay, waxayna intaas ku dartay in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay si buuxda u taageersan yihiin madaxweyne Cabdiraxmaan Mansuur Haadi. Ergega gaarka ee qaramada midoobay u joogay qaramada midoobay oo magacowday dalka Yemen Jamal bin Amur ayaa isna uga digay golaha amaanka in dhacdooyinka socda ay Yemen ku sii riixayaan inay qarka u saaranto dagaal sokeeye. Maleeshiyada Xuutiyiinta oo ka soo horjeeda madaxweyne Haadi waxay qabsadeen garoonka Taiz iyagoo iska caabin aan kala kulmin dadka deegaanka. Axadiina waxay gaaf wareegayeen qaybo ka tirsan magaalada inkastoo rasaas ay cirka u rideen si ay u kala kaxiyaan dadka cabanayay. Saacada kadib markii ay qabsadeen ayaa hogaamiyaha mucaaradka Xuutiyiinta Cabdul Malik Al-Xuuti waxa uu macad ku maray inuu ciidankiisa u diri doono koonfurta waddankaasi oo gabaad uu ka dhigtay madaxweyne Haadi. Waxa uu ku tilmaamay madaxweyne Haadi inuu midiidin u yahay quwadaha gobolka iyo kuwa caalamka si ay u yidhaahdo dalka Yemen uga sameeyaan dowlad la mid ah tan dalka Liibiya oo kale.
Dalka Pakistan ayaa waxa uu qabtay markii ugu horreysay muddo 7 sano ah maalinka maamuuska ay u sameeyaan ee maalinka Republican Day-ga oo ah markii la meel mariyay nuqulkii ugu horreeyay ee dastuurka dalkaasi xurriyadii kadib. Xuskan wuxuu imaanayaa 7 sano kadib oo aysan jirin wax horumar oo laga sameeyay xagga amniga tan iyo markii la meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada. Amniga ayaa si khayrul caadiya loo sugay magaalada caasimada Islaamabad, gaar ahaana wadooyinka ay dowladusku ku sameynayaan militariga iyadoo diyaaradaha dagaalkana ay dul heehaabayaan goobta xafladdu ay ka socoto. Waxaa xafladdan maanta qayb ka ah diyaaradaha droneska ay waxbasaasay markii ugu horreysay lagu farsameeyay gudaha dalkaasi. Dalka Mareykanka ayaa u isticmaalaya diyaarada noocaas oo kale oo kuwa droneska weerarada ka dhanka ah Al-Qaacidada Pakistan, gaar ahaana dhulka ku yaala xuduudda Afghanistan. Sanadkii 2008-dii tan iyo waqtigan maysan jirin maamuus la qabto oo maalinkaana sabab la xiriirta howlgalka militari iyo weerarada dhimashada badan sababay ee ay qaadayeen Pakistanta Taliban iyo xulufadooda bannaanka.
Xisbiga muxaafadka ee dalka Faransiiska UMP oo uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee waddankaasi Nicolas Sarkozy ayaa kaalinta koobaad ka galay doorashooyinkii dowladaha hoose ee waddankaasi ka dhacay shalay. Xisbiga hantiwadaaga socialiste ee madaxweyne Faransiis waa Holland ma filanayn guulo inay gaaraan, balse waxay ugu baaqeen dadka Faransiiska inay si weyn u soo baxaan si loo jabiyo xisbiga midigta fogxiga ee hogaamiso haweeneyda Marine Le Pen ee National Front ama FN. Saadaasha hore ee la bixiyey waxay xisbiga UMP siisay boqolkiiba 31 halka FN ay ka heleen boqolkiiba 42 hanti wadaaguna ay ka heleen boqolkiiba 19 wareeg labaad oo ku celisa ayaa dhacay xadda soo socda dadka siyaasada falanqeeya waxay sheegeen in dadka u codeynaya UNP iyo hanti wadaagu ay isugu shubi doonaan si ay ugu hortagaan in aqlabiyada ay helaan xisbiga FN khubarada siyaasadu waxay sheegeen in xisbiga FN oo siyaasadoodu ay ka soo horjeedo qaxootiga islaamka iyo midowga Yurub inay ku adkaan doonto inay helaan xisbi kale oo isbahays la sameystaan UNP iyo socialistiyaasha caadiyan way iska soo horjeedaan hase yeeshee waxay labaduba ka digeen in xisbiga FN uu awoodda waddankaasi qabsado
dalalka India iyo Shiinaha ayaa bilaabay wareegii 18-aad ee wadahadalada ku saleysan xuduuda dhexdooda ah oo maanta Isniin u furmay dadaalada la doonayo in lagu qaboojiyo muranka muddo soo jiirtamay ayaa kuwa dib u bilaabanaya wadahadalada ku saleysan maamulka laba geesoodka ayaa waxa uu noqonaya mid yimid kadib markii ugu horeysay uu xafiiska qabtay ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi labada dal ayaa muddo aad u dheer waxa u dhaxeeyay muran qaraar oo ku saleysan xuduuda xuduudan ayaa waxa ay dhantahay 4000 oo kiiloomitir oo ku teedsan Himalaya dhulka la yiraahdo iyo ka dhulka kale ee fog ee baadiyaha
halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daada Voice of America Washington waxa dhageystayaal inoo soo socda warar ku saabsan Soomaali geeska Afrika balse marka hore dalka Yemen dawladda Yemen ee fadhigeedu yahay magaalada Cadan ayaa maanta ka codsatay wadamada khaliijka inay ciidamada degdeg ah u soo diraan dalka Yemen si loo joojiyo ayay tiri isbalaarinta jabhada xuutiinta ergeega gaarka qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa shir degdeg ah ee golaha amniga shalay waxa uu ka sheegay in Yemen ay qarka u saarantahay dagaal sokeeye inuu ka dhaco warbixintan waxa magaalada Sanca nooga soo diray wariyahayaga Jaafar Kuukay
markii ugu horeysay ee warbaahinta ka soo muuqdo ayuu wasiirka arrimaha dibadda Yemen Riyad Yasin sheegay in dawladdiisu ay golaha iskaashiga gacanka carbeed ka dalbatay inay military ahaan dalkiisa u soo farageliyaan iyagoo soo diraya xogaga lagu magacaabo gaashaanka gacanka si ay u badbaadiyaan danaha halbowlaha isla markaana ay uga hortagaan isbalaarinta xuutiyiinta taageerada ka helaya Iran ka hor intaanay la wareegin guud ahaan dalka xuduuda ay khaliijka la wadaagaan isku dhararin Master Yasin oo hore u ahaa wasiirka caafimaadka Yemen maalmo ka horna uu madaxweyne Hadi u magacaabay xilka arrimaha dibadda ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba ay kala hadleen sidii xayiraad dhinaca duulimaadka militariga loogu soo rogi lahaa garoomada ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta kuwaas oo ay u adeegsadaan weeraro dhinaca cirka ah oo ay ku qaadaan magaalada Cadan oo fariisin uu ku leeyahay madaxweyne Hadi hadalka wasiirka arrimaha dibadda Yemen Riyad Yasin ayaa ku soo beegmay xilli ahadii shalayto ay xuutiyiintu gacanta ku dhigeen gigida diyuuradaha magaalada Taiz xugaga gaashaanka gacanka waa ciidamo ay wada leeyihiin wadamada lixda ah ee khaliijka carbeed Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Cumaan iyo Kuwait waxaana la dhisay sanadkii 1982 si ay u ilaaliyaan ammaanka wadamadaasi islamarkaana ay uga hortagaan duulaan walba oo dibadda kaga yimaada hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmay xilli maleeshiyaad farabadan oo daacad u ah xuutiyiinta taageerana ka helaya dagaalyahanno taabacsan madaxweynihii xilka laga riday oo ka anbabaxay gobolka Taiz kuna sii jiray dhanka Cadan dagaal lagala horyimid mas'uul u hadlay maleeshiyaadka lagu magacaabo guddi shacbiyeedyada ee taageera madaxweyne Hadi ayaa sheegay in ay fashiliyeen duulaan ay xuutiyiintu ku doonayeen inay dhanka Cadan ugu sii dhawaadaan iyadoo goobta fooda la isku darayna lagu magacaabo Subayxa taasoo ka tirsan gobolka Lahaj 100 kilometir oo kaliyana dhanka waqooyi Cadan kaga beegan inkastoo aan weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay haddana warar hordhac ayaa sheegaya in ka badan 10 ruux ay ku nafwaayeen tira inta ka badanna ay ku dhaawacmeen dhanka kale ugu yaraan 14 ruux ayaa lagu dilay iska horimaad xoogan oo agagaarka magaalada Zaahir ee gobolka Baydhe ee bartamaha Yemen ku dhexmaray maleeshiyaadka Ansaarullah iyo dableybeele taageero ka helaya xubno ka tirsan ururka Al-Qaeda ilo dhinaca ammaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ruux ay ka geeriyoodeen dagaalyahanada isbahaystay halka 10 ka kalena ay xuutiyiin yihiin Jaafar Kuukay VOA Sanaa
galab wanaagsan marka la dhageystayaal kolonyo gaadiid oo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa bam gacmeed lagu weeraray magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose. Goob joogayaal iyo xubno ka mid ah maamulka ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay fureen rasaas markii qaraxa bamka lagu weeraray kadib. Si rasmi ah looma oga qasaaraha ka dhashay weerarkan iyo rasaasta ay ciidamada AMISOM rideen waxay sababeen hase yeeshee Colonel Ismaaciil Axmed Cismaan oo ah taliyaha qaybta degmada Marko ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa u sheegay VOA in qaraxyadan aysan wax qasaara geysanin. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray ugu horeyntiina waxaan weydiiyay inuu sharaxo sida ay wax u dhaceen.
Anta markay saacadii ahayd 6 saac iyo bar ciidamada kolonyo ku socdaan oo AMISOM ka yimid ciil jaale ku sii socdo dhan zonaan ciil xajiye ayaa bam lagu soo tuuray mufan
haye bamka la soo tuuray mise wax loo dhigu ahaa gaadiidka kolonyada
may wax loo dhigin ahna bamba gacmeed lagu soo riday ahayd
haye
marka xabada yara dhacay oo ciidamada raacda reeb ahaan iskaaga reebeen waxa xabada ugu jawaabay maray ka dibna waxay aadeen ciilkooda yeelin biyoodii dhisteen si nabadeen ku noqdaan
xabadaha inta in leegay socdeen marka dhinacyada iswadaarsadeen
wax xabada la soo gaarsaday ma jiro waxaas waa sheeko waa xabada caali ee AMISOM ku raan kiri heet bankaas kiri aan ugu soo tuuray
marka ayagana xabada rideen oo ku jawaabayeen
xabada rideen dhowr xabada rideen waxa soo jawaabay waayaan shaqadooday wateen
yaa wax ku noqday marka bamka lagu soo tuuray AMISOM
wax laa waay wax dhama shay wax ka dhacay meesha ma jiro
marka booyad ayaa la leeyahay la socotay kolonyadaas gaadiidka ayaa dad ay wax ku noqdeen ciidamada AMISOM la socday marka waxaad leedahay wax khasaara uu geystay malaha bamkaas
wax khasaara uu geystay bal anagaa tagnay meeshii tagnay bariiska tagay wax khasaara oo AMISOM soo gaaray ma jiro baabuur dhaawac soo gaaray ma jiro caadi hooshoodii ugu tahay magaaladana caadi way amaankeeda iyo waxeeda kullaadi waa degan tahay
bal waxaad iga warantaa marka meesha wax ay ka dhaceen gudaha magaalada miya wadada dheer ee magaalada dhexmarta mise waa banaanka meelka
waa meel buundo meesha ku dhow oo mar walba kuwaan nabadgelyada waxay ka soo tuuraan
marka ayaga meesha ma degan yihiin meeshaas aad ii sheegaysay buundada u dhow
ma deganee meelaha marwa iska soo galaa xabada cid waxay iska tuuraan bambooyin iyo waxaas waxba ilagaan maahane waxaa dad la arkaayo meelaha meel rigri ku oo jooga maahan
hadda ayagii wax soo tuuray marka maadaama ciidamadu ay xabada rideen ma la arkay wax ma laga qabtay mise waa baxsadeen
maayo wixii adiga meesha agaar ku dhowaa ayaa laga qabtay baarisaan ku sameynay waa sii daanay shacabay noqdeen
intee qof camala qabateen
adiga 10 camalan meesha ka qabanay wixii aaga ka dhowaa badan laga soo tuuray waa baarnay waayo waa la isiqan soomaali waa isnaqaanay waa baarnay dadkii magaalada noqdeen waa sii daanay
waxaa iga warantaa xaaladda guud ee magaalada marka dhowr jeer oo hore ayaa qaraxyo ay ka dhaceen ciidamada AMISOM lala beegsaday marka adinka ka socda ee dhinaca maamulkii iyo ciidamada AMISOM halkaasii jooga amaanka qatar intee leeg buudin leeyahay
wax khatar oo hadda meesha taagan ma jirto wadanka oo dhan meel walba qaraxyo iyo balaayo waa ka dhacaan laakiin magaalada waagii hore iyo hadda sida AMISOM magaalada gudaheeda ay soo degeen amaanka 100% waa caadi waay
bal waxaad ka warantaa marka nolosha iyo dhaqdhaqaaqa bulshada deegaanka ee sida ay tahay
goboladan waa la socotaa weli khaasatan magaalada Markiga agaarkeeda dagaalo ka socday qabiilo isku haystay oo ku dagaalamay jiray marka hadda waxaa magaalada gudaheeda jooga oo shalay janaal aadi wasiirkii beeraha wasiirka ka socdo maamul goboleedka Koonfur Galbeed waana socotay wixii heshiisiya ka dhacay ciidamadii waa laga saaray magaalada shacabkii oo dhan magaalada waa ku soo noqday caadi weyn
taliyaha qaybta degmada Marko ee gobolka Shabeelada Hoose ayuu kaasi ahaa waxaana la yiraahdaa Colonel Ismaaciil Axmed Cismaan khadka telefoonka ayuu gordho ugu waramay
dawladda Kenya ayaa wada qorshe ay doonayso inay ku dhisto gidaar weyn oo kala qaybiyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya qorshaha dhismaha gidaarkan ayaa la sheegay in dawladda Kenya ay uga dan leedahay inay ku ilaaliso amaanka dalkeeda Cabdullaahi Diiriya Dhekelow oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo isagu dhaliilsan hindisahan ayaa Caashe Ibrahim Aadan uga waramay sida uu arko iyo halka ay haatan wax marayaan
marka hore runtii annaga waddanka hadda Kenya waxaan haystaa dib badan oo xagga security-ga oo aad u sii halaabaya marka madaxda waddankana hadaan nahay walwal badan baa naga hay waana sababta ayada sababta aan dowladda u taageersanahay dowladda nada Kenya oo tilaabo walba ay qaadayaan oo munaasab dowladda waddanka ay security-ga raajinaysa aad baan u soo dhaweyneynaa laakiin tilaabooyinka qaar sida ay u yihiin xaqiiqa inay suurageli karaan iyaga, laakiin arrin aan hubna maaha.
Laakiin ma jirtaa in dowladda Kenya ay waddo hindisahan ku saabsan in gidaar weyn lagu gooyo ama la dhex dhigo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya kala qaybisa?
Arrinta dowladda hindisa aan looga wada hadlayo wasaaradda arrimaha amniga gudaha ay hindisahaas ay muujisay oo ay ku dhaqaaqayaan yidhaahdeen mar dhowba inay bilaabaan derbi dheer oo xuduudka Soomaaliya iyo Kenya laga soo bilaabo Mandera ilaka dhinacan Wajeer iyo Dar Islaamu laga gaara way sheegeen. Laakiin arrinta iyada anaga runtii uma arki hadda aniga inay xal noqon doonto oo didaar dheer oo Kenya iyo Soomaaliya taa iyada arrinta securityga dhibka nagu ah oo runtii sii xumaanayso oon dowladda ku taageersannahay. Dowladda inay waxaa ku fiicnaed ay mabda kale la keena sidii intelligence-ka iyo askar ku filan la geeya, shacabka lala shaqeeya, horumar la geeya, laakiin gidaar weyn la dhisay uma malaynaya inuu faa'iido keenayo. Waayo gidaar dadka waa Soomaali labada dhinacba waa xoolaley xoolaha u foofaan, dadka waxaan dhihi jiray way isku gudbaan mar walbaba. Gidaar dheer oo la dhisay mid u hore uma malaynaya horta inuu xaqiiqiya umaba dhici kara oo practically suu ku suurageli karaa waqtiga iyo qarashka uu qaadan doonaa iyo effortka ku baxaysa. Soo ma dhaanti in horumar kale anaga hadda matalan dadka noodistaan waxaan aada uga cawanaynaa jidka dheer laami ma qabna in laamina loo dhisaan rabnaa oo wada maxaali jiray wada laami e oo Mandera isku xirta Wajeer koronto fiican oo national gridka electricity-ga kuma xidhnin. Iyo weliba waxaalihii dadka haddii la horumariya oo biyihii iyo dadka bini-aadamka noloshooda laga shaqeeya ayaa dhaami lahayd waxaasoo qarash gidaar la wajeeri waxba macelinayo. Wadooyin yaryar oo fara badan baa jira, derbiga waa la dumin karaa adhu waana la duleelini marka maalin derbiga derbi wax ma celin karaa. Marka sidaa awgeed runtii uma aragno inuu xal keeni doono, waa un arrin macno aan lahayn.
Waxaad ka warantaa xildhibaanada kaleo, xildhibaanada dalka Kenya aad ka mid tahay, dadka talada wax kulena waad ku jirtaa, arrintan aad hadda idaacadda ka sheegayso ka baarlamaan ahaan codkaaga ma ka dhiibatay oo ra'yigaaga ma ka hadashay dhinaca dowladda?
Dee securityga mar walba waa laga hadlaa baarlamaankana waa la keenaa, nin walbana codkiisu ka dhiiban karaa. Laakiin ma go-aan baarlamaanka ka gaara in derbiga la dhisaayo iyo inaan la dhiseyna baarlamaanka lama keena. Marka unbaana mowqif oo qof toos ayaad qaadan kartaa. Marka dooda iyada mase motion nooca oo derbigan ha la dhisa mase aan la dhisin, arrinta iyada lama horkeenin baarlamaanka hadda.
Dowladdun baa wadata miyaa qorshahan ku saabsan in gidaar dhinaca amniga looga dan leeyahay lagu gooyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya?
Walaahi dowladda wadataa, dowladdana sidaan kuu sheegay baa culays badan baa ka haysa. Runta xaqiiqa oon annaga madaxda danahay aan ku taageersanay dowladda inay tilaabooyin wax ku ool qaado oon ku eedno mar walbaba. Laga yaabana madax kale oo gobolka waqooyi bari ka imaato inay taageersiyihiin laga yaaba, laakiin aniga shaqsi ahaan hadda uma arki in ay macquul noqon doonto. Derbigan hadda la dhisaayo oo Soomaaliya laskaga xiraayo, haddii Soomaaliya kolley taba nabad un way noqon doontaa markay gaartaba, markay nabad noqoto hadhowna Soomaaliya ganacsi iyo dhaqaale iyo isdhexgal iyo xiriir wanaagsan loo baahan yahay in meeloo sameeyo. Marka hadhow Soomaaliya markay nabad noqoto meel la burburini mase hadda masalan Israel baa dhistay oo iska dhistay maxaal dhihi jiray qolada jiraanka hoy wada dagaalsan yihiin. Marka annagana wada ka duwannahay ba hadda Kenya iyo Soomaaliya xuduudka waa dadku Soomaaliya ganacsiga ba hadda ka socdaa badan, dadka xoolo way isku foofayaan.
Marka adiga ogaantaa xaguu maraya ilaa hadda qorshahani
ila Westgate attack oo 2013 qarxe lagu sameeyey shopping mallka Westgate la dhahay Nairobi, waaga isaga laga soo bilaabay ilaa maantan doodaha caanka ah iyo ideaska nooca ah hindisaha nooca uu sii socday meeshuu mara kara runtii meeshuu maraaya ma ogaan kari. Waayo wasaaradda arrimaha amniga gudaha ayaa arrintaas wadaa ma garan kari. Laakiin waa un kolley taba hool hata haddii la bilaabo ma waqtiga qaadan doontaa. Hadda aan hadlayno xuduudka Kenya iyo Soomaaliya, waxaa jira hataa meelo badan oo meelaha laga soo gal aan ahayn oo waxaa loo yaqaano saxiliga Kenya hoods fara badan oo waxaa jira iska soo galaan dadka xoolaha ka soo galaan oo waxyaalo badan oo magendo la yiraahdo oo maxaa dhihi contraband ka soo galaan baa jira. Hadhow askar ilaalisa waxaa soo idil ma la geynayaa dadkii haddaad xirta maxaad u faa'iideynaysaa dadkii? Arrimahaas idil baan isweydiinaynaa. Dowladda meesha u maraysana runtii ilaa halkan ma garan kari aniga.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Diiriye Dhekelow oo ka tirsan baarlamaanka Kenya, waxaana uu ka hadlayay qorshaha dowladda Kenya ay ku dhisayso gidaar kala qaybiya xuduudda ay la leedahay Soomaaliya.
odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobolada dhexe ayaa la filayaa in ay soo afjaraan shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada dhuusamareeb. Dhinaca kalena magaalada cadaado ee gobolka Galguduud waxaa ka socda diyaar garow la xiriira shirka maamul u sameynta gobolada dhexe. Daba wariyaha v o eda maxamed xasan colaad ayaa warbixintan soo socota ku eegaya shirka dhuusamareeb uga socda odayaasha dhaqanka ee beelaha dega bartamaha Soomaaliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ka socday shir dib u heshiisiin oo ay lahaayeen hoggaanka dhaqanka ee beelaha dega Galguduud iyo Mudug. inkastoo shirkaasi loogu magacdaray shirka dib u heshiisiinta iyo nabaddhisidda beelaha gobolka, ayaa waxaa shirkan uu gogol xaar u yahay dhismaha maamul goboleed ay yeeshaan gobolladaasi. dhismaha maamulka ah labadan gobol iyo kan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa haddii ay suuro galaan waxay soo gebagabaynayaan mashruuca fidinta nidaamka federaaliga ee Soomaaliya ee ay waddo dowladda Soomaaliya. shirkan dib u heshiisiinta ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo 25-ka bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ah haddii aan qorshaha uu ku socdo wax iska bedelin. wixii ka dambeeyana waxaa loo diyaargaroobayaa dhismaha maamulka gobolladaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u sheegay in gogosha maamul u samaynta gobollada dhexe ay taalo magaalada Cadaado. waxaa jira su'aalo la xiriira shakiyo dadka qaar ay qabaan oo ah in cid gaar ah ama koox gaar ah ay marorsato maamulka loo dhisayo gobollada dhexe. haddaba si aan uga jawaabno su'aalo fara badan oo dhegaystayaashu ayna soo weydiiyeen, barnaamijkan gaarka ah ayaan ku marti qaadnay afhayeenka shirka dib u heshiisiinta gobollada dhexe Cabdulatiif Cabdulaahi Warsame oo faahfaahinaya shirkan. su'aalana uga jawaabaya qaar ka mid a dhegeystayaasheenna. Cabdulatiif, bal waxaad nooga warantaa, shirka waxaa la sheegayaa inuu soo gabagaboobayo 25-ka bishan oo maalmo un ay inaga xigto. maxaa guulo ah oo laga gaaray ilaa iyo hadda shirkaasi dib u heshiisiinta ka socda dhuusamareeb? maxaase la filaya haddaad dhegeystayaasha la wadaagto?
marka hore waxaan ku salaamaya, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib, runtii shirka waxaad moodaa sidii loogu talagalay buu u socdaa, ilaa haddana guulo la taaban karo baa laga gaaray. oo maaragtay isheeg aan 1-2 ahayn, dhammaan beelaha halkan isugu yimid kulligood oo dhani, beel kasta waxay la kulmaysay beelaha kaleeto oo dhan inay la kulantay ahayd. almost kulligood way iswada arkeen baa la dhihi karaa. beel kasta waxay aragtay dhammaan beelaha meesha isugu yimid bay aragtay. marka ay dhammaystaanna oo gooni gooni kulamada ay soo dhammaystaan oo heshiis soo qortaanna, hoolka shirarka bay imaanayaan Soomaaliya oo dhan oo joogta, maamuladii, xildhibaanadii, dadkii kaloo oo gobollada ka yimid, waxay usoo bandhigayaan hortooda ku saxiixayaan heshiiskaas inay gaareen dhammaysteen waxa ayaga u dhexeeyey kadib markay xisaabtan iyo dulbeer galeen. sidaasay kusoo dhammaataan.
aad baad umaadsan tahay Cabdulatiif. dhegeyste ayaa qadka ku jira oo aan rabaa inaan soo geliyo aragtidiisa iyo haddii su-aal uu qabo uu ku weydiinayo. dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirtay.
waa brofesor Cabdirashiid baana Cartan, Gaalkacyo, Galmudug. waa mahadsan yahay. horta marka hore nin wax qaban qaadanaya lagama hor yimaado, laakiin aniga waxaan qabaa inaan su-aalo. waxaan ognahay in beelaha degan Galmudug aysan isku waafaqsanayn ilaa iyo hadda wax in la dhisto. waxaad qabateen anugu ma garanayo, waa inaa igu faahfaahisaan, jeclaan lahaa igu celiso.
waa gartay. aad baad u mahadsan tahay Cabdulatiif. dhegeystahaas waad maqlaysaa.
walaahi horta uu mahadsan yahay. meeshan horta hadda anaga maamul ma dhisteyno, waa shir dib u heshiisiineed. Galmudug beelaha ka yimid waa joogaan, ilaa iyo madaxweyne Xasan qaybdiin yuu yimid, dadku maaragtay ii sheeg xamali xamil xamilkeeda waa yimid. shirkan waa shir dib u heshiisiineed, shir maamul lagu dhisaayo ay midna ma aha, abaal dhisanaya ma aha. beerihii wax kala dhexeeyeenna way iskuda arkeen. baaqyo nabadeed bay maanta hoos ugu dambeeyay soo saarahayeen. waxa laga wada hadlahayaana waa dib u heshiisiin iyo nabad.
waa gartay. marka dib u heshiisiinta nidaamyo kala duwan baa dabcan ku lug leh, oo in la iscafiyo, in maaragtay magla kala qaato, in waxyaabihii dhacay laysaga garaabo. marka nidaamka dib u heshiisiintan hadda uu ku socdo, ma wax maga faahfaahin kartaa dhegeystayaasha?
waan kaaga faahfaahin karaa. runtii dib u heshiisiintan waxay u socotaa, marka hore dhammaan qorshaha loo dejiyay waxa waaye beelaha yimid oo dhan kulligood beel waliba inay aragto beesha kaleeto. ugu yaraan waxaa lagu talagalay 57 kulan in ay yeeshaan beeluhu marka lasoo celceliyo. beel kastaba beesha sida loo qorsheeyay waxa waaye, marka horeta beelaha khilaafkooda uu yar yahay oo aan dhibaatada badani ka dhexayn, marka laga reebo dagaaladii sokeeye diida Soomaaliya ka dhacay, inay marka hore isarkaan si ay ayagu marka horeta maadaama usan khilaafkooda adkayn tusaale ay ugu noqdaan beelaha kaleeto in ay dadkaasi heshiiyeen, role model waxa la yidhahdo ugu noqdaan. waxaa ku xiga beelaha khilaafkoodu jiro laakiin uu yar yahay baa ku xiga, kuwa khilaafkoodu yahay baa maalmihii ugu dambeeyay aada diiji loogu ahaa. marka waxa la yidhahdaa ooda dhacmeed si ay u kala sarreeyaan baa loo kala qaadaa. marka khilaafku si u kala fudud yahay
waa garta cabdaladeef aad baad umaadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo rabeen soo geliya dhegeyste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso
marku horeyso magacii waxaa ladhahaa cabdikariim cali cusmaan waxaan kasoo hadlahaa magaalada bristol ee dalka UK waxaan rabay inaan marka hore aan mataqaanaa hambalyo gaara u diro sida ay isku xilqaameen ay dib u heshiisiin dhexdooda beelaha degan siday ku heshiinayeen ay meel iskugu yimideen ayna rabaan inay ku heshiiyaan waa soo dhaweynayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal oo dad badan oo soomaaliya dalka gudaha jooga ama dibadda jooga bay isweydiinayaan oo ah waa garanay jawiga in dad beelo soomaaliyeed ay meesha ku heshiinayaan laakiin markii ay noqoto maamulsameen waxaa mataqaanaa la isdhihi karaa in sida aan ka baranay siyaasadda ama dhaqanka soomaalida in iyadoo la sugaayo in nidaam oo hab xalaal ah oo wax lagu kala qaybsado oo wax lagu dhisto in gruub gooni ah ama dad gooni ah ay af duubaan wixii dan dadka dhan oo qabiilada dhan ka dhexeeya goonidu ahay af duubaan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo afhayeenka dib u heshiisiinta gobolada dhexe hadda martida noogu ah inaan weydiiyo sidee u kala alaali kartaan in maamulka loo sameynayo gobolada dhexe ay qolo gooniya ama gruub gooniya ay yeeshaan in ay mataqaanaa isheeg sida aan ka aragnay maamulada hore lasoo dhisay ee jubba tahay dad gooniya ay maamulayeen mataqaanaa lahaasheedina ay yeesheen
waa garta cabdiladiif waad maqlaysaa
aad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibkay waxa waaye runtii su-aal muhiim ah buu keenay waad garan kartaa runtii beelo halkan isugu yimid ma aha beelo xisbiga soo abaabuleen beelo dowladdu soo abaabushay beelo ururo gaara ay soo abaabuleen beelo maamulo meelo ka jira ay soo abaabuleen ma aha waa beelo rabitaankooda isugu yimid meeshan odayaashooda dhaqanka waxgaradkoodii ururadooda bulshada siyaasadda ka dambaysa in dib u heshiisiin wax walba laga bilaabana oo aan kor laga soo bilaabin iyo maamulna waxa waaye marka horeeto waxaa jira wax la yahaha community empowering macnaha dadkan communitiga ah oo odayaasha maaragtay ishag dhaqanka ah ururada bulshada ah dadka ayagu maaragtay ishag dhibka ku dhacay inta badan haddii dhib yimaado in ayaga la xoojiyo ayaga ay yeeshaan talada iyagu ay yeeshaan ownershipka shirka dib u heshiisiinta iyaga ayaa shirka marjic u ah keliya waxa waaye wixii kaleeto yimaadaaye waa un dad maaragtay isha goobjoogayaal ka noqda taas waxay horseedi kartaa waxooga shirkan lagu saaraya ujeedka ugu weyn uu yahay su-aasha walaalkay uu qabo oo ah marka hore dadka in la gaarsiiyo marxalad iyo heer ay iyagu awood u yeelan karaan waxa ay rabaan sida ay rabaan inay u samaystaan ujeedada ugu waaweyn oo la rabo shirkan outcomeyada la rabo inay kasoo baxaan iyo faa'iidooyinkan taasaa ka mid a waana midda ilaa hadda maaragtay ii sheeg loola yaaban yahay oo loo leeyahay shirkan ay dowladda wadan hay-adaha wadan ururada wadan xisbiyada wadan dowladaha dariska aysan wadanin oo iska socdo oo odayaasha dhaqanku wataan oo bulshadu maxalliga ay wadato bay dadku aad iyo aad ula yaaban yihiin waan ku xisaabtamaynaa runtii goboladan dhexe lamid ma aha baydhabo lamid ma aha kismaayo way ka duwan yihiin jukraafi ahaan way ka duwan yihiin nooc ahaan dadka way ka duwan yihiin habnabadoodkeeda ka duwan dad wax lagu sandulayn karo senka laga gelin kara ma aha ama hal maalinta meel lagu xareeyo wax loo yeerin karo saa darteed haday sidaa tahay dadkan inay isu yimaadaan maaragtay ishag ayagu ay tashadaan awood ay u yeeshaan markaas rabitaankooda sida ay wax rabaanna in loogu sameeyo dariiqa ay rabaanna ay u maraan ciddii maaragtay samajeclo ahna intaasay ku taageerto ujeedka ugu weyn oo shirka laga leeyay sidaas waay
waa gartay aad baad umaadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira soo gelinaya dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso
walaal waxaa la yidhaahdaa mursal cali waxaan kaala soo xiriirayaa magaalada muqdisho su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay odayaasha dhulka mareeb ku shirkan muddo ayay maaragtay fadhiyeen shaqooyin fiican ay qabteen oo maaragtay beelihii waa la heshiisiinayaa oo howshii si fiican ay u socoto ayay u eg tahay haddana waxaad moodaa shirki cadaado oo muddadii loo qabtay dib uga dhacay odayaasha ay waqti kale ay ku darsadeen shirki dib u heshiisiinta arrintii cadaadan aan meesha looga hadlay nin oo waqtiyadana aadayna cadaado iyo ay ku jirin weli macnaha muran miyaa ka jira goobta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta markii madaxweynuhu ku dhawaaqay kadib mase wax kale ayaa maaragtay jira oo dadka dib u dhigaayo odayaasha inay meesha ay aada ugu sii ay deganaadaan
waa gartay aad baad umaadsan tahay mursal oo naga soo wacay magaalada muqdisho ee cabdiladiif waad maqlaysaa
walaahi horta dee shirki dib u heshiisiintaada weli socda marka maaragtay shirkaas dib u heshiisiinta markuu dhamaado kadib unbaa wixii kaloo talaa loo gudbi doonaa hadda marka waxa socda ay weli shirka dib u heshiisiinta waaye asaga si xawliya ku socda asagaa maaragtay asbuucyadii ugu dambeeyey ku jira maaragtay ishee odayaasha halkan joogaana waxay aada ugu mashquulsan yihiin marka horeeto in ay dhameeyaan shirka dib u heshiisiinta
waa gartay aad baad umaadsan tahay. Waxaan rabaa su-aal kale inaan ku weydiiyo cabdiladiif, shir kale oo dib u heshiisiin oo ka dhacaya dhowaan deegaanka godin laba oo 40 kilometer dhinaca cadaado kaxiga dhuuse mareeb ayaa la hadal haya oo beesha caalamkuna wax ka og tahay, shirkaa maxaad nooga biirin kartaa?
walaahi shirkaas beelaha inta ku shiraaya qeybo kamida waaye, laba beelood kamida wax shir godan marlaba loogu madlan yahay. Odayaasha ka qaybgeli lahaan halkan bay joogaan, ma aha shir kaleto maaragtay beelo badan isugu imaanahayaan oo ballaaran oo
aad baad umaadsan tahay. Waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijkan gaarka aan kaga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee gobollada dhexe oo aad nagala qayb qaadatay adigoo afhayeenkeedii ah. intaasi waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay shirka dib u heshiisiinta gobollada dhexe oo uu marti ku ahaa afhayeenka ergada shirkaasi ay u doorteen inuu arrimaha shirka ka hadlo cabdulatiif, su-aalna ay ku weydiinayeen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee voice of america. goordha waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo xubintii waxbarashada, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. safiirka dowladda maraykanka u joogta qaramada midoobay samaanta bawer ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada dalka yeman inay dib isugu soo laabtaan wadahadalladii ay qaramada midoobay dhexdhexaadiyaha ka ahayd kadib markii mucaaradka xuutiyiintu ay qabsadeen magaalo ku taala bartamaha waddankaasi oo lagu magacaabo tacis. miss bawer ayaa jeedisay baaqaasi kadib markii golaha amaanka ee qaramada midoobay ay shalay shir degdega ka yeesheen xaaladda dalka yeman. waxay sheegtay in ficilada ay ku kacayaan kooxda xuutiyiinta ay mijaxaabinayso dadaalada dib u heshiisiinta nabadda ee dalka yeman. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan yeman jamaal ben camaar ayaa isna uga digay golaha ammaanka in yeman haatan ay kusii siqayso dagaal sokeeye. saacado kadib markii ay qabsadeen ayaa hogaamiyaha mucaaradka cabdulmaalik al xuuthi waxa uu isna wacad ku maray in ciidamo dheeraada u diri doono dhinaca koonfurta ee waddankaasi oo uu ku sugan yahay madaxweynihii waddankaasi madaxweyne cabdurabu mansuur haadi.
dalka Baakistaan ayaa waxa uu qabtay markii ugu horreysay muddo 7 sano ah maalinka xuska lagu maamuuso ee Republic Day-ga ee ah markii la meel mariyay nuqulkii ugu horreeyay dastuurka dalkaasi xorriyaddii kadib. xuskan wuxuu imaanayaa 7 sano oo aysan jirin wax horumara oo laga sameeyey xagga amniga, hase yeeshee la meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada. amniga ayaa si khayrulcaadiya loo sugay magaalada caasimada ee Islaamabaad, gaar ahaana wadooyinka ay dhoolatusku ku sameynayaan milatariga iyadoo diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi lagu farsameeyey droniskuna ay qeyb ka ahaayeen dhoolatus.
madaxweynihii hore ee waddanka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa xisbigiisa UMP ay guulo kasoo hooyeen doorashooyinkii dowladaha hoose ee waddankaasi Faransiiska. xisbiga hantiwadaaga ee madaxweyne Faransi waa Holland ayaa isaguna inkastoo uusan filanayn inay guulo uu ka gaadho, waxa ugu baaqay dadka inay goobaha codbixinta u dareeraan si looga hor istaago xisbiga midigta ee National Front la yidhaahdo inay guulo gaaraan. saadaasha hore la bixiyey waxay tilmaamaysaa in xisbiga UMP ee muxaafidka uu helay 131, jabhadda National Frontina ama xisbiga National Frontina uu helay 424, sooshalistayaasha iyo ama hantiwadaaguna ay heleen 919.
dalalka Indiya iyo Shiinaha ayaa bilaabay wareegii 18-aad ee wadahadallada ku salaysan xuduudda dhexdooda ah oo maanta Isniin la meel mariyay dadaallada la doonayo in lagu qaboojiyo muranka muddada soo jiitamayey. wadahadallada ku salaysan maamulka laba geesoodka ee xuduudda ayaa noqonaya mid yimaaday markii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska qabtay ra-iisul wasaare Narendra Modi. labada dal ayaa muddo aad u dheer waxa u dhexeeyay muran qaraar oo ku salaysan xuduudda. xuduuddan ayaa waxa ay dhan tahay dherer ahaan 4,000 kilometer oo ku teedsan Himalays iyo weliba dhulka baadiyaha ee fog ee dalalkaasi.
haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Mukhtaar Maxamed Catoosh waa kan.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dhaqaale yari ayay ka cabanayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyadoo sidoo kalena Soomaaliya xilligan ay ka jirto shaqo la'aan baahsan. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sababa dhaqaale yarida xilligan ka jirta Soomaaliya. waxaa marti iigu ah oo ila falanqaynaya Cabdicasiis Bashiir Cali Qoslaaye oo isagu ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed, iyo Maxamed Sheekh Amiin Barwaani oo isagu ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ugu horreyntii hadalka siiyey Maxamed Sheekh Amiin Barwaani.
marka hore waa idiin mahadcelinaa. talabaad horta dhaqaalaha awoodaha oo dowladeed ama bulshadeed oo jira waaye qayb ka mid ah, yani wuxuuna xiriir la leeyahay hadba awoodda meeshaasi ka jirta ayuu xiriir la leeyahay dhaqaalaha. kama duwanaan karo dhaqaalihii hadii awooddii ay tabardaran tahay dhaqaale inuu jiro. waxyaabaha oo keeni kara in dhaqaalaha uu xadidnaado ama uu dhuunta la qabto ama isqabto ama isxiro waxaa keenaya furas badan oo yani circulation oo wareeg uu ku sameeyo ayaa yar, taasoo yani u baahan in dib loogu noqdo qaababka guud ahaan ka dowlad ahaan iyo ka ganacsata ahaan iyo ka urur ahaanba.
maxamiin waad mahadsan tahay. Cabdicasiis Qoslaaye, dhaqaalaha Soomaaliya inuu xadidmo oo lacagihii la waayo maxaa keeni kara ayaad is dhihi kartaa?
dhaqaalaha Soomaaliya runtii waxaa xadid u ah ganacsatada ayaa u ah xadid, sababtoo ah qofka boosaaso jooga wuxuu leeyahay waxaan sugayaa suuqa dollarka bakaaraha imsu maraya. marka waxaan anigu aaminsanahay in xadidka Soomaaliya dhaqaalihiisa uu xukumo ganacsatada iyo bangigii dhexe oo aan isna booskiisii ka baxay oo soo saari jiray lacagta xukumina jiray. waxaa kaloo jira waxyaabahan hadda ay shirkadaha samaysteen oo AFC Pluska sahalka ama saadka.
maxamed sheekh amiin, ma aaminsan tahay dhaqaalaha xadidkiisa inuu sabab u tahay ganacsatada inay sabab yihiin?
qofka Soomaaliga, muwaadinka Soomaaliga, in noloshiisa ay cariiri gashay oo la taaban karo, qof walba kii ganacsigana dareemi karo, kii maskiinka ahaa hoos joogay ee garbaraaratada ahaana uu dareemi karo, horta waa jirtaa. taas marka qaacida ay soo baxday oo ii muuqata fikirka sistemkan qaabka markuu socdo aan analyze gareeyay ama aan ka fikiray ama marka falsafada dadka dowladda ku jira fikirkaas inay qaateen ay ila dhowaatay markaan fiiriyay xaaladda dalka uu ku jiro iyo sida loo xayiray dhaqaalihii loo xadiday kumiyaal oo ehel iyo qaraabo ay soo tuuraan mooy, bal mushaarkii shaqaalihii dowladdii kuwii u shaqaynayay aysan qaadan saan xogta ugu dambeysa aanahay dhowr bilood la soo dhaafay, saddexdii bilood ugu dambeysay inaysan mushaar qaadan.
Qoslaaye, dowladda xilligan ma lagu eedeyn karaa dhaqaale yarida waddanka ka jirta?
waxba saameyn kuma yeelan karaan dhaqaalaha, sababtoo ah waxaa xukuma bangi, bangigiina weli lama satelgarayn. marka waxa lagu eedeeyo madaxweynaha ama maamulka inaysan jirin baan filayaa, sababtoo ah waxaan way ka horreeyeen madaxweynaha. maamulka cusub hadda yimidna ama madaxweynaha ama kii ka horreeyaba wax ay ku dhex jireen waxayba la tacbaan lahaayeen dee waa amniga. amnigiina markii la hagaago unbaa dhaqaale la heli karaa. haddaana amni jirin wax dhaqaale ma jiraan.
maxamed sheekh amiin,
yani shalay tii jirtay lagama hadlayo individual ah, hal qof oo wax dhaqaalihiisa ku kobcay ama wax helay ama nolol isbeddel ku sameeyey oo muddadii gaabneed ee soo dhaafay, yani bilihii ama dhowrkii sano hadda la soo dhaafay, lagama hadlayo. yani mujtamaca isku celin ahaan average dadka noloshoodii, yani ummadda noloshooda qiimeyn marka la sameynayo dad group ama dhaqaalahale keliya laguma qiimeeyo. waxaa lagu qiimeeyaa bulshada, rajul sharci, qofka laamiga fadhiya oo sigaarka gada ama tubaakada gada ama nyaanyada naagta la fadhida, dhammaantooda way wada cabaadayeen tabaqayada midda u furan. thani shay, yani qaab oo intihaasinima noloshii Soomaalida oo waaligii hore aysan ku jirin ayaa ka muuqata dhinac walba. u fiiri waxa dhan waa loo gaaryeelay shirkadaha korontada oo kale, hadda waa la midoobay. yani bal noloshii cariiri meel kasta ka imaanaysaa, waxaasna wax dowladda ay aabe iyo hooyo iyo dembigeeda ay leedahay.
cabdicasiis Qoslaaye, ma aaminsan tahay in cariirigan dhaqaalaha jiro dowladda ay sabab u tahay?
wallaahi runtii anigu kulle ma aaminsan, sababtoo ah dowladda ayada rabta inay wax wanaagsanaadaan oo ay iyadu ay ku raaxaysato oo iyadu wanaagsan ay kaga tagto meesha. marka haddii la dhaho iyada maaragtay wixii cadaadinaysa, it means waxba ma rabo. laakiin anigu saan filayo aan arkayana waqtigu waa ciriiri madaxii dowladdiina waxaa loo geliyay waqti ciriiri ah ayaa loo dhiibay wax dad kala daadsan maamul kala daadsan dee si tartiib ah unbaa loo soo hagaajin karaa anigu ilama ah
maxamed sheekh amiin isbeddel ma ku muuqda dhanka kobaca dhaqaalaha
maadaan dholadii laiska dhigaayay waa kaas waddooyinka kala mar jidka wadnaha mar intay ka dhisantay ma jidkan markaa mukarama keliya indhaha u kala qaaday la xamar waxa waaye xamar magaalo waaye caasimadii waaye waa in laga helaa dhaqaalaha kobcay keliya in miisaanka lagu cabiro keliya waddadan markaa mukarama maaha waddooyin badanaa jira baabuurkaa la qaado ama aan siraacnaba soo arag waxaa ka jira xamar suuqa bakaalaha si aadna soo arag waxaa jira waxaa ogaan kartaa sida waddanka uu yahay yes isbeddel waa jiraa oo jidkan makaal mukarama xilli ana aan xusuusto oo cidlaa oo keligii mari jiraa xusuusta oo rabbi igu helay keliya wuu ka duwan yahay laakiin ma aha laguma cabiri karo dal masiir umadeed laamiyaasha kale iyo isgoysyada kale feeri
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdicasiis bashiir cali qoslaaye iyo maxamed sheekh amiin barwaani labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho tan iyo mar kale intaan kulmi doono anigii martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
doodaasi gaaban waxaa nala socodsiinaya mukhtaar maxamed catoosh halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii waxbarashada iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta kusoo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga hoyga xamar oo ka mid a iskuullada xilligan ka shaqeeya magaalada muqdisho haddaba iskuulkan oo ka kooban laba qaybood oo kale ah qayb kulleej ah oo ay ardaydu jiiftaan iyo qayb maalinla ah ayaa ugu horrayn meertada waxbarasho ee dugsiga iyo waxyaabaha sannadkan lagu soo kordhiyeyba waxaa v o a uga warramay agaasimaha dugsiga hoyga xamar cabdiraxmaan sheekh maxamuud shaacir
dugsiga hoyga xamar oo maanta booqasho nooga timaadeen wuxuu ka mid yahay bahda waxbarashada ee ka dhisan gobolka banaadir waxaa dhigta arday ilaa laga bilaabo fasalka koowaad ilaa fasalka labiyo tobnaad ee dugsi sare waana halka lagu barbaariyo mustaqbalka waddankan uu lahaan karo berri haddii eel ka dhigo waayo jiilka waxbarashada oo bulsho ay leedahay waxa uu tusaale ka yahay horumarka bulshadaas ay filan karto waxbarashaduna waxay ka mid tahay qodob muhiima oo aasaasi u ah xagga horumarinta bulshada run ahaantii dugsiga hoyga xamar hadda waxaanu ku jiraa sana dugsiyeedka qaybihiisa dambe waxaa inoo haray muddo kooban waayo waxaan hadda ku tala jiraa inaan galno imtixaanaadkii halkudhiga ama waxqabadka sanadkanina wuxuu ahaa kor u qaadista tayada waxbarashada sida aad arki karto dugsiga waxa uu keenay sanadka kan astaan gaar u ah ama baaj ilmaha loogu dhejinayo garabka midig sida hadda horteeda ka muuqata baajkaasi ee dugsiyada kale ee magaalada ku yaalla ma ay lahaa hoyga xamar sanadkan ayuu keenay ujeeddooyinka laga leeyahayna waxaa ka mid a inay u noqoto ardayga aqoonsi mararka qaarkoodu magaalada waxaa ka dhaca waxyaalo mataqaanaa aan lagu talagelin oo ku saabsan xagga nabadgelyada in ardayga ay baajku uu noqdo i d ama mataqaanaa haddii la kuuran yahay aqoonsi lagu aqoonsado laa saamaxaka llah haddii ardaygaasi dhib ku yimaado ilahay naguma keenee marka arrintaasina waa arrin runtii ka mid ah horumarinta waxbarashada ee dugsiga sanadkan aanu ku soo kordhinay
cabdiraxmaan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale waxa uu tafaasiil ka bixiyey luuqadda ay ku baxaan maadooyinka iskuulka iyo nooca manhaj ay ardayda u dhigaan
dugsiga hoyga xamar waxaa lagu bartaa luqada ingiriiska maadooyinka badankood marka laga reebo carabiga iyo tarbiyada waxaan leenahay galaasyo gaara oo loogu talagalay ardada aan luqadaha aqoonin ee wax taqaana ee ka timid dugsi carabi oo kale ah ama ka timid dugsi soomaaliya keliya un lagu barto ardadaas waxaan ugu talagalay galaasyo intensifa oo koorsa oo si gaara loogu tababaro oo luqada laga dhiso si ay ula qabsadaan markaa heerkoodii iyo mustawahoodii xagga manhajka dadaallo badan oo ay sameeyeen dalladaha oo dowladduna ay dhan ka soo fargelisay runtii sanadkan iyo kii ka horreeyaba waxaa la isticmaalaa manhajka dowladdu ay soo diyaarisay, kaasaan isticmaalaa ardada dhigata ee qaybta hoyga. Marka ugu horreeya la qaabilayo waxaa loo aqriyaa shuruucda kuleejka uu leeyahay. Ardada kuleejka way ka waxbarasho sarreeyaan ardada bannaan ka timaada, la'aano waqtigiisa inta badan wuxuu joogaa xerada gudaheeda. Wuxuu u heli karaa fursado badan inuu wax ku akhristo, ayuu helayaa. Wuxuu helayaa fursado badan oo wax ku barto. Marka loo fiiriyo ardayga subaxii inta yimaada bannaanka aadaya oo laga yaabo waxyaalo kale inay mashquuliyaan, ardaygan maadaama uu ku jiro kontrool xiran, wuxuu helayaa fursado ka badan xagga waxbarashada, xagga tarbiyada ardayga bannaan ka yimaada. Waxaan arkaysaa mararka qaarkood galaaska gudihiisa in ardada kuleejku ay xagga dhibcaha imtixaanaadka ay ka horreeyaan ardada kale.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoysto oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi waxbarashada. Haatanna Hargeysa, ganacsatada gaadiidka ee soo dejiya ee somalilan ayaa cabasho ka muujiyay lacag ay sheegeen in wasaaradda howlaha guud ay ku soo rogtay oo laga qaadayo gaadiidka ay soo dejiyaan, taasi oo aan ahayn canshuurtii sharciga ahayd. Waxayna joojiyeen in dekedaha ay kala baxaan gaadiid dhowr boqol ah oo u soo degay. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Somaliland ayaa sheegay in lacagahan aanay ahayn canshuur la soo rogay, balse ay tahay lacag laga qaadayo adeeg loogu qabanayo ganacsatada. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
ganacsatada soo dejisa gaadiidka ayaa sheegay in lacagta lagu soo rogay in laga qaado gaadiidka cusub ay soo dejiyaan ay u dhaxayso $50 ilaa $120 gaadhigiiba, taas oo aan ahayn cashuurta rasmiga ee ka bixiyaan ganacsigooda. ganacsatada ayaa cabashadooda u gudbiyey guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada oo ay kulamo la yeesheen, sidoo kalena waxay maanta kulan waqti dheer socday la yeesheen wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed. markii kulankaasi dhammaaday ayaa Good Cabdullaahi Cabdi oo ka mid a ganacsatada gaadiidka soo dejisa ee kulankaasi ka qayb galayeen wax ka weydiiyey cabashadooda iyo waxay salka ku hayso.
cashuurta maaha cashuurtiina laga qaadayey ee aanu bixin jirnay baarlamaanka iyo golaha wakiiladu ansixiyeen, waa cashuur private ah oo iminka wasiirku siduu maanta isagu weliba naga jaahil tiray 50% dowladda laabiri 50% shirkada aanu siinay baale. marka tanu ka qaylinaynay taasay ahayd oo wixiida marka wax lasoo rogay in golaha baarlamaanka laga ansixiyo oo miisaaniyadda la socotaa xaqna lagu leeyahay. jeekinka baabuurta anagu ma diidanin in gaadhigii la eego oo la jeekin gareeyo caalamkaba way ka dhacdaa, laakiin waddan soo koreya inuu nahay shidaal lamaynu soo bixin, haddaynu sixirka imaaraadka laga qaada aynu ku sixir goosano mushaakilkeygay leedahay. laakiin lacagta garab socota lacagtiina laga qaadayey tanu ku cabanna waa taas, oo gaadhiga ugu yar waa $50 $80 sidii baabuurta kala weyntay ilaa $120.
Good Cabdullaahi waxa uu v o a u sheegay in maalinnimada arbacada ay mar kale ballameen inay kulan isugu yimaadaan mas-uuliyiinta u sarreysa wasaaraddu iyo sidoo kale ganacsatada gaadiidka soo dejisa. hase ahaatee waxa uu sheegay ganacsatahaan inay go-aan ku gaadheen kulamadani ka hor inaan wax gaadiida laga soo saarin dekedda.
guud ahaan intaydii 80% gaadiidka ka ganacsanaya iminka ilaa 700 gaari waya laan dekeddii berbera ilaa habeendama laba markaba kale inay soo galaan waa la sugayaa. waxaan markaa go'aansanay inaan wax gaadiida aanu ka soo saarin dekedda intuu arrinkaasi dhinac u dhacayo. golaha baarlamaanka nooshale waxay noo sheegay in wasiirka u yaryahan ay la kulmayeen
geesta kale. wasiirka howlaha guud ee Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa v o a u sheegay in lacagta ganacsatada gaadiidka soo dejisa lagu soo rogay ay u dhexayso $50 ilaa $70 gaadhigiiba. waxaanu ka warramay sababta lacagta lagu soo rogay ganacsatada.
waxaanu samaynay waxa loo yaqaano MOT-ga oo ah goobaha lagu shirabo gaadiidka sanadkiiba mar, oo la ogaanaya gaadiidkaasi gaadiid badqaba oo ku haboon inay bulshadu raacdo ama uu wadada maro ma yahay. runtii sidaa dogta gaadiidka inuu yimaada inta badan waa gaadiid second hand lasoo isticmaalay. arintaa iyada ah waxoogaa isfaham waayaba qolyihii macradadu ay ka muujiyeen. shaqada horta runtii way socotaa oo ay bilaabantay. waxyaaba dad badan oo si xun u fasirayay oo isu dabcaynaysay kale uga faa'iidaystaanna way jireen, oo arintii laga dhigay takaaliif dekedii lagu soo kordhiyey. arinta la qabanaya waa service, waa shaqo loo qabanayo qof oo ah gaadhigaagu muxuu qabaa, lagala galay shirkad heshiis lagala galay profit sharing agreement oo dowladda ay wada yeelanayaan, shirkada madaxa banaan ay wada yeelanayaan, ee runtii ganacsatadii takaaliftii aanu soo qaadnay meelo badan baanu ka eegnay waxaanu islahayn kuma cuslaa. Laakiin xataa cabashadii mucaaradadu noola yimaadeen waxa anagu aanu qornay wax laban laabkeed ka badan bay noola yimaadeen in la weydiinayo, laakiin war jira maahayn. Marka isfaham waagaas ay ahayd waa isqancinay, waa wada hadalay, iyaguna si hufan oo wanaagsan bay arrinta iyada uga hadleen.
Xildhibaanada baarlamaanka golaha wakiiladu xeer dejinta ahay waxay leeyihiin nalama soo marin lacagta laga qaadayo oo waayo cashuur bay u muuqasan wixii dabka laga qaaday lagu soo rogeeyay waana la soo maraya arrintaas.
Waxa weeye runtii shuruucda dalku way caddahay, waxna waa wax maamul oo waa service ay cid qabanayso oo heshiis maalgashi baanu la gelinaa shirkadda tan, waxay noo qabanaysaa service, serviceskeeda wax lagu siinayaa. Ma aha arrintaasoo kale, waa takaaliifta qofka la saarayo ee aan lahayn wax bedela ee cashuuraha iyo waxyaabaha lamidka ah baa baarlamaanka la marinaya.
Heshiiska maalgashi meelna soo mariya ahayn sharciga,
waxa weeye heshiisyada noocan oo kale ah matala kasoo qaad ama ha noqoto kuwa shidaalada, ha noqoto ama maxaa shirkadaha aynu gaarka u leenahay, wixii maamul ah wax administrative ah waxaa iska leh hay-adaha fulinta gaar u leh, waa xuquuq gaar ah hay-adaha fulinta gaar u leeyihiin.
Qofka haddii dhib ku timaado gaadhigo la arkin dhib qabo, ma shirkadda heshiis kula gasheen baa u hagaajinaysa wixii ka dhimaysa qofka inuu isagu iska bixiya?
Qofku wuxuu xaq u leeyahay horta uma hagaajin karto lacagta laga qaaday inaan u dhigmo waad arkaysaa. Laakiin mid kale oo ahayd haddii ay ka caban lahaayeen shirkadda naga samaysanaysa suuq maya, suuqu aadaya meeshuu doonu ka samaysanaya, xaq buu u leeyahay meesha uu ka samaysanayo. Waxaa laga rabaa oo keliya in dhibaatadii ka muuqatay gaadhiga u hagaajiyo.
Miyaan culays ku muujinaytaas iyaga culays kale saaran dhaqaale?
Way samaynaysaa, laakiin waxaa ka weyn badbaadada. Waxaanu ku xisaabtamaynaa gaadhiga maanta aynu leenahay waxaa ka xun laga yaaba shay yar oo $30, $40, $50 uu ka xun yahay. Laakiin haddii uu dhibaato geysto 4 qof ama 5 qof inaga saaran yihiin, waxa weeye innaga waxaa inooga muhiimsan inaynu ilaalino badbaadada nafta bini-aadamka marka koowaad uu noqonaya waajibaadka uu noqonaya. Marka kadib baa dhaqaalaha iyo ay noqonaysa culays ku imanaya, laakiin wixii ka weyna baynu ilaalinayna.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaagka intaasina aynu kaga gudubno barnaamijyadaasi halkaad ka dhageysanaysana waa V O A Washington. Gabagabadii ayaan ku sii dhownahay bal qodobadii warkayga ugu waaweynaa Harun Macruuf aan ka codsado.
Mahadsanid Sahra. Ergiga gaarka ah safiirka aan dhehe safiirka dowladda Mareykanka u joogta qaramada midoobay Samantha Power ayaa ugu baaqday dhinacyada dalka Yemen inay dib isugu soo laabtaan wadahadalladii ay dhexdhexaadiyaha ka ahayd qaramada midoobay maalin kadib markii xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada bartamaha waddanka Yemen ku taalla ee Taiz. Ms. Power ayaa jeedisay baaqaasi kadib markii golaha ammaanka qaramada midoobay uu shir degdega maalintii shalay ka yeeshay xaaladda dalka Yemen. Ergiga gaarka qaramada midoobay oo qaabilsan Yemen, Jamal Ben Amar, ayaa isna waxa ugu baaqday golaha in dalka Yemen uu ku sii saqayo dagaal sokeeya maleeshiyada xuutiyiinta ee kasoo horjeeda madaxweyne Cabdulmansuur Al-Hadi, ayaa iyaguna waa kadib markay qabsadeen magaalada Daciis waxay maleeshiya u direen dhinaca Koonfurta oo weli madaxweyne uu ku sugan yahay. Hogaamiyaha maleeshiyada xuutiyiinta Cabdulmalik Al-Xuti ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha inuu madiidin ama damadhilif u yahay wadamada shisheeyaha. Dalkaasi Faransiiskana xisbiga muxaafadka UMP ayaa guulo ka gaaray doorashooyinkii dowladaha deegaanka ee shalay lagu qabtay waddankaasi Faransiiska. Xisbiga madaxweyne Fagaans waa Holland ee hanti wadaaga ayaa iyaguna guulo ka soo hooyay, hase yeeshee waxay ugu baaqeen dadka reer Faransiis inay u dareeraan goobaha codbixinta si loogu hor istaago xisbiga midigta xiga ee Marine Le Pen lagu magacaabo National Front inaysan guulo gaarin saadaasha hore la bixiyey. Waxay sheegaysaa in xisbiga muxaafadka uu helay 100% xisbiga hanti wadaaguna 100% xisbiga National Frontina 24%.
aad baad u mahadsantahay Haaruun Macruuf. Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kaalmihii heesaha. Codadkaasi Cabdigaas iyo Safiye Cabdi heeska Ruun ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo. Inta aynu mar kale kulmayno, waa Sahre Cabdi Axmed anigoo ah iyo Haaruun Macruuf oo idin leh isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.